Aiaraldea irratiak ekoiztutako saioa entzuten ari zara.
Zinema uneak Lander Arteagarekin. Etorri danok gurera, ongi etorri Zinema Uneak saiora. Zinema eta telesaien mundua zurera hurbiltzeko idearekin egiten dugun irrati saio honetara. You know I've seen a lot of people walking around with tombstones in their eyes. Gure lehenengo denboraldi honen azken saiora heldu gara gaurkoan, eta bide erraz bat izan ez bada ere pozik gaude zuekin hemen egoteaz, gure 30. saioan, denboraldia agurtzeko saio berezi honetan. The Pusher. Esan bezala gaurkoan saio berezi bat denez, ez ditugu gure ohiko atalak izango. Gaurkoan, udan zehar egongo diren estreinaldi guztien artean, gure iritziz eta gure iritziz soilik interesgarrienak direnak orkestuko dizkizuegu. Bost film interesgarri bezain ezberdin. Transformers, Guardianes de la Galaxia, Mil Maneras de Morder el Polvo, El Amanecer del Planeta de los Simios, edota Cómo entrenar a tu dragón, B. With a love grass in his hand. Eta noski beti bezala gure soinu banda. Gaurkoan amaieran soinu banda hori aurkeztu horretik, saioan zehar abesti pare bat entzungo ditugu, ea zuek zein den asmatzen duzuen. The dealer, oh Nicolò, to sell you lots of sweet dreams. Nahikoa zuen txat, benoa, ara, espero dugu beti bezala, eta denborarik galdu gabe, az gaitezen denboraldi honetako azken saioarekin, uda honetan egongo diren estreinaldi nagusien aurkezpenarekin. Estreinaldien txokoa. Eta estreinatuko diren pelikulen aurkezpena hasi horretik, ba, astero egin ohi dugun, kasuntan, ohar berbera. Trailerrak euskarara bikoiztutak ez daudenez, gurean erderaz aurkeztu beharko ditugu. Baina tira, oztopo hau atxean utxiz, guazen lehenengo proposamenarekin. Ustailak lauean estreinatuko den komedia ero bat. Padre de familia telesailaren sortzailea den Seth MacFarlanen azken lana, Mil Maneras de Morder el Polvo.
Mira, si lo pones debajo de la almohada, el ratoncito Pérez te dejará una moneda. Ratoncito Pérez no existe, idiota, y ahora limpia esa boñiga.
La frontera estadounidense en 1882 es un lugar y una época terribles.
¡Fíjate en ese hielo! ¿Por qué es tan grande?
Para que no se derrita. Resulta muy interesante cómo lo hace.
¡Oh! ¡Dios, ha bajado a toda leche!
Hay mil maneras de morder el polvo. Forajidos, animales hambrientos, enfermedades. ¿Conocéis el cólera?
La mierda negra.
¡La mierda negra! ¡Ay! ¡Ese me ha salido por el rabo!
Les presento a un nuevo miembro de nuestra comunidad.
Bienvenida a nuestra increíble ciudad.
¿Qué tiene esta feria?
Que cada año muere gente.
¿En serio?
Muy bien, quietos.
¡Oh, Dios mío!
¡Quietos!
En la feria muere gente.
En la feria muere gente.
Alguien va a morir en esta ciudad.
¡Mi madre! Alguien va a acabar muy jodido.
No nos mate en la noche del polvo.
Si ganas a ese tío en un duelo, vas a ser todo un héroe.
No he disparado un arma en mi vida.
Yo voy a enseñarte.
Albert estatu batuetako mendebaldean biziren artzain koldar bat da, eta duelu bat errefusatu ondoren bere emaztea etxetik joango da. Momentu horretan bere bizitza aldatuko duen emakume usar bat agertuko da herrian. Baina Albertek maitemintzen hasten denean, emakume misteriotsu honen senarra agertuko da, pistolari beldurgarri bat. Oraingoan Albertek ezingo du atxera pausorik eman. Bueno, hauze gure lehenengo estreinaldia, gure lehenengo filma. Bere lehen filma ere izandako Ted estreinatu ondoren, Seth MacFarlane bere urrengo filma nazi zen lanean. Bere telesail ezagunenak, kasu honetan Padre de Familia besteak beste, alde batera utzi gabe noski. Mil maneras de morder el polvo western usaia duen komedia ero bat da. Non MacFarlane ez gain, ba Charlize Theron, Amanda Seyfried, Giovanni Ribisi, Neil Patrick Harris, Sarah Silverman edota Liam Neeson aurkituko ditugu. Ez da uda honetako film honena izango. Ez da gutxiagorik ere, ez izan dudarik. Baina ziurrena da estreinaldi guztien artean komedia eroena izango dela. Gogoratu, ustaiaren lauean, Seth MacFarlanen mil maneras de morder el polvo. Eta tira, gero bi aste geroago gure urrengo proposamena, bigarrena, zientzia fikzio klasikoenaren adibide eta saga klasiko baten jatorriak kontatzen zizkigun film baten jarraipena. Ustaiaren 18an, El amanecer del planeta de los simios.
Simios no tienen la culpa.
¿Quién coño es culpable si no? Ya han aniquilado a medio planeta.
Si tenemos que luchar contra ellos, lucharemos.
Hay una alternativa. Tengo una idea.
¡Necesito!
Gizakiak txuntxipen bidean daude 10 urte lehenago sortutako virus geldiezin baten ondorioz. Bitartean, Cesar Buruduen genetikoki evoluzionatutako tximino komunitatea gero eta handiagoa eta indartsuagoa da. Aintzinean indartsuak ziren hoien, eta orain indartzen doazen hauen arteko leia saiestezina da. Tximinoak edo gizakiak, bata edo bestearen amaiera hurbil dago.
Son animales!
No, no disparéis!
El origen del planeta de los simios filmaren jarraipena dugu El amanecer del planeta de los simios hau. Jatorrizko filmaren hildoa jarraituz, zientzia fikzio klasikoaren gako asko aurkeztuz. Zientzia eta gizakiaren onurak eta arriskuak, gizateriaren biziraupena eta bar. Oraingoan Matt Reeves da zuzendaria eta Andy Serkis Cesarren paperean errepikatzen badu ere, bere protagonista beste protagonista guztiak ere berriak dira. Jason Clarke, Gary Oldman edota Kerry Russell besteak beste. Intrigaz beteriko filma bat hori bai, ustaiaren 18an estreinatzen den El amanecer del planeta de los simios hau. Bi estreinaldi jadanik aurkeztutak, goratu ustaiaren 4an Mil maneras de morder el polvo eta ustaiaren 18an El amanecer del planeta de los simios, eta egin dezagun gure lehenengo etenaldi txikia, kasu honetan gure gaurko soinu bandaren abesti bat aurkezteko, The Birds taldearen Wasn't Born to Follow. I'd rather go and journey where the diamond crescent's glowing, and run across the valley beneath the sacred mountain, and wander through the forest where the trees have leaves of prisms and break the light in colors that no one knows the names of. When it's time I'll go and wait beside a legendary fountain, till I see your form reflected in its clear and jeweled waters. And if you think I'm ready, you may lead me to the chasm where the rivers of our vision flow into one another. Cascading waters, she may beg, she may plead, she may argue with her logic and mention all the things I lose that really have no value. In the end, she will surely know I wasn't born to follow. Estatubatuar folk klasikoenaren adibide bikaina The Birds taldearen Wasn't Born to Follow abesti hau, baina guazen orain abuztuan egongo diren estreinaldi interesgarrienekin. Ilaren lehenengo egunera hain zuzen ere goaz. Data horretan etxeko txikienei zuzendutako film bat estreinatzen bai da. DreamWorksen eskutik Bikingoak eta Dragoiak bueltan daude Cómo entrenar a tu dragón 2 pelikularekin.
Tenemos que mejorar un montón ese vuelo rasante, campeón. ¡Desdentado! Estás de morritos, pequeñín. ¡Pues ahora te vas a enterar! ¿Qué, te rindes ya? Oye, ¿no le harás daño a un pobre cojo? Esto es Isla Mema. Vivir aquí es una gozada. Los dragones solían ser un problemilla, pero ahora sí han venido a vivir con nosotros.
¿Te he dicho que estás impresionante? Porque lo estás.
Y con los vikingos a lomos de los dragones, el mundo se ha vuelto mucho más grande.
¡Esto es impresionante!
¿Qué ha pasado aquí?
¿Qué ha podido hacer esto?
Seguro que te crees que sabes mucho de dragones. Déjame que te enseñe algunas cosas que no sabes.
¿Nos conocemos?
No. No eras más que un bebé. Pero una madre nunca olvida.
Bost urte pasa dira hipo eta desdentau bikingoak eta dragoiak batxea lortu zutenetik. Orain, bikingoen artean, dragoien arteko lasterketak dira kirolik arrakastatxuena. Bitartean, hipo eta desdentau zerutan barrena bidaiatzen dihardute euren denbora, leku berriak ezagutuz. Horietako hegaldi batean, izotzezko irla sekretu bat aurkituko dute. Barrenetan gordetzen duen sekretuak hipo eta desdentaok ezagutzen duten bakea eta bizitza kolokan jarriko duelarik.
Vamos, desdentao!
Jatorrizko filma estreinatu zenetik lau urte pasa ondoren, DreamWorksek eta Dean DeVoy zuzendariak Como entrenar a tu dragón bi filma ekartzen dute gurera. Abenturak eta umorea dira animaziozko pelikula honen ezaugarri nagusienak. Beti bezala, etxeko txikiak buruan izan da. Hala ere, Como entrenar a tu dragonen bezala, umeak soilik ez dira ondo pasako dutenak film zoragarri honekin. Ez izan dudarik. Animaziozko film bikain batez gozatzeko aukera zoragarria. Baina, bueno, gure hirugarren estreinaldia atxean utzi eta goazen aste bat gerorago, kasu honetan aurkeztuko dugun urrengo estreinaldira. Abuztuaren 8an, Michael Bay buru Hasbroren joko ezagunenak berriro ere zineman egongo bai dira. Trilogia berri baten lehenengo filma izan daitekenarekin. Transformers: La era de la extinción.
Este es el mayor avance de la física moderna desde la desintegración del átomo.
Un metal poco común, molecularmente inestable. Es de lo que están hechos.
¡Acércalo! ¡Un poco más!
Nunca habéis visto un camión como este.
Papá, no puedes seguir comprando chatarra.
Esto no es un camión.
Acabamos de encontrar un Transformer.
¡Papá!
Se lo preguntaré una vez. ¿Dónde está Optimus Prime?
Después de lo que hemos hecho, los humanos nos persiguen. Pero ahora todos estamos en su punto de mira.
¿Qué es eso?
¿Quién te ha enviado?
¡Ayúdame!
Bost urte pasa dira Chicagoko gertakarien egunetik. Eta gizakiak borroka horren ondorioak jasaten ari dira oraindik. Hori bai, lurran ez dago autoboten edota Decepticonen arrastorik. Orain gobernua da bere Transformer propioak eraikitzen dabilena. Bitartean, Kate Jiggeren arrakastarik ez duen asmatzaile batek kamioi bat erosiko du eta konpontzen astean Transformer bat dela konturatuko da. Optimus Prime bera ere. Topaketa honen ondorioak neurri ezinak izango dira, bai Optimusen txat, baita Kate Jiggeren txat.
Necesitamos un nuevo ejército.
Hiru urte pasa dira Transformers sagaren azken filma estreinatu zenetik eta Michael Bay buru delarik laugarren film bat heltzen da gurera, baina kasu honetan istorio berri baten lehenengo pelikula delarik. Aurreko filmen hildoa jarraitzen duelarik ala ere, bere aktore protagonista guztiak berriak dira. Mark Wahlberg, Stanley Tucci edota Kelsey Grammer besteak beste. Zalantza handiak sortzen dizkigun proiektu bat, esan behar dugu argi. Ez dugu inongo dudarik azioz eta humorez beteriko ekoizpen baten aurrean egongo garela. Hala ere, gure zalantzak hor daude. Zago honen zaleen gozamenerako apustu ziur bat, hori bai. Akzioa, esan bezala, pilpilean Transformers, la era de la extinción filma honetan. Abuztuaren 8an. Baina gure laugarren estreinaldia aurkeztu ostean, goazen orain gure bigarren etenaldira. Kasu honetan ere, gure gaurko soinu banda aurkesteko beste momentu apropos bat. Oraingoan, The Holy Modal Rounders taldearen If You Want to Be a Bear. If you wanna be a bear. Bigarren abestia entzunda, soinu banda zein den susmorik bai. Beno, ala ez bada, adi egon saioaren amaierara. Beti bezala, momentu horretan aurkeztuko bai dugu aste honetako soinu bandaren izena. Orain, goazen uda honetarako proposatzen dizuegun azken estreinaldiarekin. Kasu honetan, arrakastatzuena den etxearena, Marvelena. Bere unibertsuari buelta emanez, bere antiheroi famatuenen filma aurkezten bai du. Komiki irakurleentzako ezagunak direnak, baina beste guztientzako agian ez ezagunak direnak. Abuztuaren 14ean, Marvelen Guardianes de la Galaxia.
¡Suéltalo! ¡Ya!
Sí, tranquilo, tío. No hay problema. No hay ningún problema.
¿Quién eres?
Star-Lord.
¿Quién?
Star-Lord, tío. ¿El forajido legendario?
Ah, déjalo.
Hemos detenido a estos cinco en Sandar. Escuchad los antecedentes. Drax, alias el Destructor, desde que mataron a su esposa y a su familia, va por la galaxia enfurecido, buscando venganza. Gamora, soldado, asesina a sueldo, buscada por más de una docena de homicidios. Rocket, buscado por más de 50 cargos por robo de vehículos y fugas de prisión.
¿Y eso qué es?
Groot, ha viajado últimamente como planta músculo personal de Rocket. Peter Jason Quinn, también conocido como Star-Lord.
¿Quién le llama así?
Solo él mismo. Se le busca principalmente por cargos de agresión, embriaguez en público y estafa.
Lo siento. No sabía cómo funcionaba esta máquina. ¡Eh! ¡Eso es mío!
¡Idiota!
¡Eh! ¡Quítate esos auriculares! ¡Ahora!
Peter Quill galaxian zehar bideatzen duen kontrabandista bat da. Konturatu gabe, Ronan gaizkilea bere bila hasiko da, bere bidaietan aurkitutako esfera misteriotsu batengatik. Arriskuari aurre egiteko lau lehiakiderekin bat egin beharko du. Rocket, rifledun mapatxe bat, Groot, gizaki itxurako zuhaitz bat, Gamora, beldurgarria, eta misterio txubanoski, eta Drax the Destroyer mendekari beldurgarria. Baina esferaren benetako boterea ezagutzean, eta bere izarearen kontra talde bitxi honek galaxia salbatu beharko du. Dudari gabe, Scooby-Dooren gidoilaria edota superfilmaren zuzendaria izandako James Gunn da, Marvel etxearen azken pelikula honen arduraduna. Antiheroiak dira protagonistak Guardianes de la Galaxia honetan, non galaxia ezagunak, akzioa eta umorea dira ikusitekoaren arabera protagonista nagusienak. Aktore zerrenda ere bikaina, Chris Pratt, Zoe Saldaña, Vin Diesel, Bradley Cooper, Dave Bautista, Glenn Close, Karen Gillian edota Benicio del Toro. Besteak beste noski. Uda honetan estinatuko den film arrakastatxuena bihurtzeko osagai guztiekin Guardianes de la Galaxia abuztuaren 14ean helduko da gurera. Baina tira, hauek dira aurkeztu beharreko bost estreinaldiak, gure gomendioak. Baina noski ez dira uda honetan estinatuko diren bakarrak. Guk beste batzuk gomendatuko dizkizuegu azkar-azkar. Zuek zuen esku artean aukera ezberdin asko izateko. Esatez, ekainaren 19ean estreinatzen den Jo Frankenstein, Aaron Eckhart eta Billy Nairirekin, historio klasikoaren moldaketa berri eta ezberdin bat. Ekainaren 27ean, film intimoago bat, Another Me, Isabel Coixet zuzendari espainiarraren azken filma, Jonathan Rhys-Meyer edota Riz Ahifanekin. Uztailaren 4ean, Nacho Vigalondo zuzendariaren azken asmakizuna, Open Window, Elijah Wood Hobbit oiarekin. Uztailaren 18ean, Pixarren azken lana, Carsen hildoa jarraituz, Aviones Equipo de Rescate. Eta, bueno, abuztuaren 14ean ere, Guardianes de la Galaxiarekin batera, Sylvester Stalloneren azken lana. 80ko hamarkadaren akziozko aktore asko biltzen dituen sagaren azken filma, Los Mercenarios 3. Eta azkenik irailean, 3 gomendio gure itzuleraren aurretik. Irailaren 5ean, Clint Eastwooden azken lana, Jersey Boys. Eta 26ean, Anton Fuqua eta Denzel Washington berriro ere batera, The Equalizer, El Protector pelikulan. Eta marrazki bizidun ezagun batzuen sineman batzuek. Eta marrazki bizidun batzuek sineman egingo duten itxulera. Teenage Mutant Ninja Turtles, Ninja Dordokak. Baina tira, beti bezala orain zuen unea iritsi da, zein pelikula ikusiko dituzuen eta zintxuk ez erabakitzeko. Guk aurrera goaz eta saioaren amaierara heltzear gaudelarik, ba, soinu banda aurkezteko momentua heldu da. Denboraldiaren agurraren amaierara heldu garelarik, uda amaitu arte agun esan aurretik noski, gaurko soinu banda aurkeztu beharko dugu. Motorrak, roka, folka eta psikodelia asko biltzen dituen filma bat. Dennis Hopperren Easy Rider. Mila bederatxerunda irurogeita emeretxean estrenatutako film hau, estatu batuar kontrakulturaren ikono bihurtu zen, bi motorzaleren bidaia kontatzen duen historio batekin. Dennis Hopper bera eta Peter Fonda protagonista izanik, estatu batuetan zehar bidaiatuz gain, soinu bandarekin batera, hamarkada horietako mugimendu musikalean eta kulturalean murgilduko gara. Arreta handiz hautatutako abestiak izan ziren, filmarekin batera hausnarketa bat bilatzeko ideiarekin. Stephen Wolf, Jimi Hendrix edota Roger McGinnerekin batera aurrez aipatutako The Bears edota The Holy Modal Rounders entzungo ditugu abesti ezberdinetan. Kultuzko film bat eta nola ez, kultuzko soinu banda ikaragarri bat gure azken saio honetarako. Thank you. Eta orain bai, amaierara heldu gara tamales jaso nire agurrik beroena. Ni Lander arteak egilun dauzu eta saio hau sinema uneak da. Eta ez ahaztu, urrengo astean hemen egongo ez bagara ere, uda ostean hemen bueltatuko garela, eunera bueltatuko garela, sinema eta telesail gehiagorekin. Ordura arte, sinema eta telebistaren magiaz gozatzen jarraitu ezazue. Uda on bat pasa lagunok eta aio ondo segi!
Climb so high.